Spoštovani zbrani, lep pozdrav na sklepni novinarski konferenci po Slovenskem evharističnem kongresu in beatifikaciji mučenca Alojzija Grozdeta. Kot smo se že, spoštovani kolegi novinarji, pogovarjali, so naša tudi presenetla obisk, je presenetla tudi naše pričakovanja. Vesel sem, da je z nami v imenu Slovenske škofovske konference njen predsednik, gospod nadškof Anton Stres, prav tako predsednik organizacijskega odbora za pripravo Slovenskega evharističnega kongresa, škof Andrej Glavan in pa domači škof, gostujoči, lahko temu tako rečemo, škof Stanislav Lipovšek. Najprej bo kratka izjava vsakega posamezno, na to pa bo možnost tudi za kakšno vprašanje. Gospod nadškof, prosim.
Hvala lepo za besedo. Najprej mi dovolite, da se vam, spoštovane novinarke in novinari, lepo zahvalim za to, da ste prišli v tako velikem številu, da ste posetili takšno pozornost temu izjemnemu dogodku, za katerega lahko rečem, da me je prevzel. In sem vam torej za to hvaležen, da ste posvetili svojo pozornost in da ste poročali in da boste še poročali. Kot je že bilo pravkar rečeno, pred dvema letoma smo imeli tukaj, ravno na tem stadionu, če se spomnite, Slovenski pastoralni dan in takrat se je zbralo okrog 12 tisoč ljudi, pa smo bili že takrat zadovoljni in sveda smo mislili, da bo to nekje približno v tem okviru, ali pa mogoče malo več. In sveda nas je res ta velika požrtvovalnost naših ljudi presenetila, torej po oceni organizatorjev je bilo verjetno še čez 32 tisoč ljudi, od tega tudi 750 duhovnikov. Rad bi se najprej, že med mašo, že med slovesnostjo, se mislil na vse tiste, ki so vse to pripravljali, ker sem občudoval, kako je bilo vse skupaj lepo pripravljeno. Tudi take podrobnosti so bile zelo skrbno narejene. Torej, rad bi se zahvalil vsem organizatorjem, se pravi pripravljenemu odboru, potem še tistim, ki so posebej bili zadolženi recimo za logistiko ali za to samo organizacijo današnjega dne, od liturgije pa do vsega ostalega. Ob tej priložnosti bi tudi rad prosil za odpuščanje, če smem tako reči, tudi tiste tisoče, ki so ostali zunaj, ki niso mogli niti na stadion, niti v dvorano, vse je bilo zvrha polno. Upam, da so doživeli kljub temu lep dan, vse je vendarle malo drugače, če ste tukaj v Celju, če se to dogaja nekaj metrov proč od vas in ste lahko, so lahko mnogi spremljali to po displeju, po monitorjih, to smo lahko naredili, ko smo videli, več nismo mogli spremeniti, vse jim res upravičujem, ampak verjamem, da so tudi oni odnesli od tega lep spomin, lepo doživetje. Torej, hvala še enkrat vam vsem skupaj in nasvidenje, ne vem kdaj in ne vem kje.
Lep pozdrav tudi z moje strani, nekaj dodati, tej zahvali vsem. Naj izrazim samo svojo veliko hvaležnost Bogu, in še enkrat tudi vsem, ki so v imenu pripravljalnega odbora, vsem, ki so nosili težo dneva in dobesedno, kot rečemo, vročine, ne le danes, danes smo vsi, ampak tudi predvsem v teh delovnih pripravljalnih dneh, četrtek, petek in soboto. Moram reči, srce je pelo med slovesnostjo, v zadovoljstvu, v sreči, da je uspelo. Kljub vsem pomankljivostim, zlasti prva pomankljivost je bila, da je bil stadion premajhen, kot je bilo rečeno. Pa tudi vsem drugim vemo, da je bila skepsa kar nekaj časa ali čemu in zakaj tak kongres, pa vendarle, potem je bila dilema, ali naj bo to združeno tudi z beatifikacijo. Vse to smo premagali in danes vidimo, da je res Božja previdnost poskrbela za ta dan, pa tudi to, da je bilo oboje, da ste bili obe slovesnosti tako lepo združeni in se tako lepo dopolnjujeta. Hvala torej vsem, tudi vam, ki v želi, da bi res to, kar ste tudi sami doživeli v ljubezni in resnici, poročali in sporočili slovenskemu narodu.
Spoštovani, z veseljem se pridružujem obema mojima sobratoma. Tudi jaz hvalim Gospoda za današnji dan, ki je naredil Gospod. Knežje mesto in škofijsko mesto Celje najbrž še ni doživelo podobnega verskega dogodka kot danes. In sem spremljal od blizu, od začetka do danes, tudi vse težave, vse pomisleke, vse dileme. In ko smo danes gledali to množico, ki je na soncu čakala in ustrajala, ljudje Božji, to je bila izpoved vere, to je bila izpoved hvaležnosti, veselja, da smo kristijani in nič drugega. Tako da smo res lahko, pogledajte množice mladih, ki so tu bili pa skauti, ki so tu pomagali z vodo in vsem mogočem, ja, dole ima odprte oči in srce, da mora to nekako nagovoriti, mene vsaj je. Ne samo to, tudi da je bil drugi človek katoličke cerkve, kot pravite vi novinari, to se pravi številka dva, tudi to ima svojo težo in včeraj je obiskal naše predstavnike države, premijera in predsednika. Mogoče bi danes tudi lahko bil kdo zraven, pa vendar to je druga stvar. In smo veseli in hvaležni celjskemu županu, županu mestne občine Celje, ki je tudi svojo ekipo, svojimi sodelavci znatno pripomogel k temu dogajanju danes. Eno vprašanje pa je seveda zelo važno. In ga moramo zelo naglašati, kako bo po kongresu in po beatifikaciji, to pa ja. Ta je bil vrhunec tiste priprave, ki je trajala vsaj eno leto in še več. In ta vrhunec je pa isto začetek dogajanja, ko naj bi to sporočilo, sporočilo zlasti naše duhovno, versko sporočilo, da je Gospod z nami in tudi vsa druga dejavnost pronicala in bogatila versko in duhovno življenje v naših župnijah, v naših, ko se reče, lokalnih skupnostih, med našimi domovi in družinami, v družbi in posod in tega dogajanja se veselimo in smo prepričani, da je ta današnji dogodek bil velika spodbuda na tej poti. Hvala vam tudi za tako zvesto poročanje oziroma spremljanje današnjega dogodka.
Hvala lepa. Možno za tri vprašanja, kdo želi, na koga ga naslavlja, prosim.
Pravi velja, za kogarkoli, kaj menite, ni bilo nobenega od politikov, ki to prizadelo, ki to promenite, pravi iz državnega poslova.
Gotovo bi bil vesel, če bi naš politični vrh so svojo udeležbo tukaj pokazal, da smo katoličani tak, sestavni, normalen, sestavni del naše družbe. Verjamem, da se naši politiki udeležujejo različnih prireditev, ki jih ne organizira država. Razumem, da je država nekaj drugega kakor cerkev, ampak mi smo del civilne družbe, zelo pomemben del civilne družbe in popolnoma razumem, da se predstavniki države politično vodstvo udeležuje tudi prireditev, ki jih priredijo različne organizacije civilne družbe, šport, rekreacija, kultura, vse to je civilna družba in čisto primerno je in veseli so ljudje, če tam ga vidijo, da se kdo od voditeljev države zanima tudi za njih in se čuti blizu njim. Z tega vidika bi torej želel, da bi se tudi to tu zgodilo, ampak mi smo imeli med sabo Jezusa Kristusa, zaradi njega smo se zbrali, to vero smo izpovedali, in to se mi zdi je glavno.
Še kakšno vprašanje?
Lahko bi samo še dodal to, se pridružujem mnenju našega nadškofa. Res je najbrž v nobeni državi, evropski primerljivi, zlasti sosednji, se to ne bi zgodilo. To upam trditi, da res pa je, da smo mi podarjali, da je to versko dejanje, naše srečanje vernikov, strogo versko, vendar tudi mi smo državljani Slovenije.
Hvala.
Ja, bi še nekaj zelo dopolnil. Jaz sem bil pred enim mesecem v Münchnu na nemškem Kirchentagu. To je taka verska manifestacija. Kirchentag združuje protestante in katoličane. Katoličani imajo vsake dve leti katolikni takt, potem pa imajo ekumensko zborovanje. No, na otvoritvi tega zborovanja je bil zvezdni predsednik, ravno ta gospod, ki je pred nekaj dnevi odstopil. Udeležila se je tudi kanclerka, je prišla na okrogle mize in podobno. Skratka, kot je rekel gospod Škof Glavan, drugot je to bolj razumljivo kot pri nas, ampak jaz sem prepričan, da se bodo tudi pri nas stvari še razvijale z nekim razumevanjem z obeh strani. Kaj se, potem druga stvar, ki bi še rad dodal, rad bi se še posebej z tega mesta zahvalil vsem prostovoljcem. Sem si se prej tako globalno, kumulativno rekel, da se zahvalujem vsem, ampak predvsem prispevek prostovoljcev in tukaj ravno gospod Škof Stanislav iz Celja, Celjani in tudi drugi so se po poročanju organizatorjev izredno izkazali. Veliko dela je bilo narejenega prostovoljno in to z velikim veseljem, z velikim navdušenjem in to je tisto, kar je neveč vredno. No in če potem se obrnem, pač da odgovorim na to tretje vprašanje, kaj pa zdaj? Kako veste, je imel današnji dan trojno sporočilo. Prvo sporočilo, že prej me je gospa novinarka vprašala, kaj bi rad doživel s to prireditvijo danes, s tem slavjem. Prva stvar gotovo, da bi naši verniki razumeli, da je sveta maša zares resna stvar. Oziroma, da je to nekaj, brez česar kristjan čisto preprosto ne more biti, ne more obstati. Gotovo, da naši verniki to razumejo, ampak da bi to prepričanje bilo v njih še bolj trdno. Ne gradimo iz nič, ampak hočemo samo to, kar je utrditi. Drugo sporočilo, ki ste ga lahko zaznali tudi iz kardinalove pridige, iz kardinalovega nagovora, je sporočilo naša dolžnost, da pričujemo za to vero v svetu, v katerem smo. Pričevati se pravi svojim življenjem, tudi svojim govorjenjem, za katerim stojimo svojim življenjem, svojim ravnanjem, da res to za to vero pričujemo. In posebna oblika tega pričevanja je pa tisto, kar je bo prihodnje leto, to evharistično leto se namreč prevesi v katoliški cerkvi, v leto solidarnosti, dejavne ljubezni, ni naključje za to, da smo povabili sem kot posebnega pričevalca gospoda Petra Opeka z Madagaskarja, ki je eden najbolj vidnih delavcev za človeško solidarnost, za solidarnost z najbolj obogimi, ki je viden in prepoznaven v širokem svetu in zato tudi, ker želimo prihodnje leto posvetiti ravno solidarnosti, dejavne ljubezni, kajti evharistija, ki je kruh za življenje, se nadaljuje z tem, da res kruh za vsakdanje življenje pomagamo in nudimo vsem tistim, ki ga potrebujejo. Včeraj pri predsedniku države je predsednik države, predsednik republike, gospod Türk, še posebej izrazil pač potrebo po socialni kohezivnosti, se pravi po socialnem dialogu, potem pač to potrebo, ki jo narekujejo današnje časi. No in seveda, mi smo na to že mislili, saj bo prihodnje leto za nas, kristjane, katoličane, bo to leto solidarnosti, družbene pravičnosti in dejavne ljubezni.
Hvala lepa. Še mogoče skupinska fotografija vseh treh, če želite.